Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Jeg lurte litt på om jeg skulle kjøre den som Amund gjorde i stad. Hadde Noralf vært her, så hadde han sagt. Jeg har vært på Facebooken hans og sett på litt forkynnelse derfra jeg også. Neida, jeg har ikke det, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Det har vært veldig fint å ha Noralf her, men han kommer tilbake igjen snart, håper vi. Og så tenkte jeg, altså den høsten her da, så har vi snakket om litt forskjellige ting. Vi har vært i noen ulike temaer, og på en måte hovedparaplyen har vært sammen. Det har vært menighet. Hva er menighet? Og det er mange forskjellige som har vært og delt. Jeg husker ikke absolutt alle, så jeg skrev det ned. Vi har liksom vært inne om at vi er en del av Guds familie, at vi er skapt for fellesskap, altså at vi ikke er en organisasjon eller en klubb, men vi er en familie, vi er Guds familie. Vi har snakket om at alle trengs i Guds familie. Vi er kalt til å nå ut, at vi kan forvente høst, det har vi fått undervisning om. Vi har fått ulike gaver og talenter, og at, det var ett ord som traff meg, Amund, når du delte, og det var bjuda på, som du sa, og jeg synes det er så bra ord, og det tror jeg er noe vi trenger, at vi må bjuda på. Hva er det Gud har gitt deg? Gi det som Gud har gitt deg, bring det inn, altså. Det er et godt ord. Og så har vi var på Viken nå nylig, vi har hatt om kjønnsidentitet, hvordan forholder vi oss til de vanskelige spørsmålene som kan være vanskelig å ta tak i. Og vi hadde også fantastisk undervisning om å leve i den hellige ånd og nå ut med evangeliet. Og så tenkte jeg, ja, vi har snakket litt om hva annet er vi trenger å snakke om. Og det er et par ting som har dukket opp og folk som har spurt om. Og så tenkte jeg, ok, ja, men kanskje vi skal ta tak i det som handler litt om økonomi eller penger eller tiende. Som kan være litt sånn, oi, skal vi snakke om det her i kirka? Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Og jeg har funnet ut at Stine og jeg har sporadisk har det blitt, mer og mer sporadisk i de siste tida, men søndagskveldene så prøver vi å sette av cirka en time, der vi bare setter oss ned og så bare, ok, hva som skjer til uka liksom? Hva er det vi har å gjøre til uka? Hvem er det vi skal møte? Hvordan er det på jobben? Og så har vi også innimellom, en til to ganger i måneden, så ser vi på økonomien. Ok, hvordan går det? Hva bruker vi penger på? Hva har vi brukt penger på denne måneden? Er det noe vi skal gi litt ekstra til? Og så vi har den praten, og jeg tror det er kjempesunt og godt i en familie at man har den praten, fordi hvis hvertfall vi ikke har, merker når vi ikke har den praten, så er det litt mer stress i hverdagen i uka som kommer faktisk, og det gjelder også økonomien vår, blant annet. Så det å ha en prat tror jeg er kjempeviktig, og når vi er en familie her, så tror jeg det er superbra at vi kan snakke om de ulike tingene som vi har snakket om, og så tror jeg det som går på penger også er kjempelurt å snakke om, fordi det er en stor del av livet vårt. Vi alle har et forhold til penger. Vi tjener penger, vi bruker penger, vi har lån kanskje, altså det er ulike utgifter, inntekter, altså penger, det angår oss alle sammen. Så derfor skal jeg prøve å liksom gå inn på disse tingene her da, og snakke litt om blant annet tiende. Men jeg tenkte at vi skal liksom legge sånn her i grunnlag da, så i dag så er det sånn, Henning er min hjelper nå, så han kommer til å trykke på denne presentasjonen, så vi tar liksom fun facts om penger i Bibelen. 16 av 38 lignelser som Jesus har i evangeliene handler om penger. Ja, litt usikker på hvordan de har gjort det her, men det sier at det er 10% av versene i evangeliene snakker om penger. Det er over 2000 vers om tiende, penger og eiendeler i Bibelen, og det er mer enn det dobbelte av tro og bønn til sammen. Det er interessant. Og mange bibelvers om penger viser tydelig, veldig tydelig sammenheng mellom vår håndtering av det, og den troen vi har, og hjertet vårt. Så det er veldig sånn interessant at Bibelen faktisk sier så mye om det. Og Gamle Testamentet, og liksom alt som går på tempelet og alt sånt, har også indirekte eller direkte med penger å gjøre. Og så er det et sånn utsagn som sier at det, enten så tilber vi våre penger, eller så tilber vi med våre penger. Og jeg synes det er et interessant utsagn. Enten så tilber du pengene, eller så tilber du med pengene dine. Så derfor tror jeg vi skal snakke om det, og som sagt, det er flere som har liksom spurt om det. Ja, men hvordan henger det her sammen? Tiende, Er ikke det en gammeltestamentlig greie? Jeg har praktisert, men jeg usikker på det. Kan vi ikke snakke mer om det? Jeg tenker at ok, nå har vi i hvert fall mulighet til å snakke om det. Og det et stort tema, det må jeg si. Og hvis du kjenner at jeg kommer ikke til å gå inn om alt, for det rekker vi ikke på den tiden jeg har. Men hvis du kjenner at jeg har lyst på mer ressurser, så kom og snakk med meg. Jeg har noen både bøker og skriv som har blitt jobbet med om det temaet her. Og så vi også tilgjengelige til å snakke om det, hvis du ønsker det. Ok, hvis vi kjører neste slide. Penger, bare kjør på det. Altså, når vi snakker om penger, så er det liksom, det er veldig touchy for mange, for kristne, men også for ikke-kristne, ikke sant? Man går tilbake, katolske kirken, hvordan de misbrukte penger, kristne TV-kanaler, pastorer som har dyre sko, kjører jetfly. Selvfølgelig, hvis du pastor i USA, så du nødt til å ha jet. Hvis ikke, så du ikke velsignet. Veldig satt på spissen, ikke sant? Og noen skal gjerne ha flere av de. Og det blir dratt opp veldig ofte. Hvis du ikke rik, så du egentlig kristen, eller har du egentlig møtt Gud? Så det liksom noen sånne ting blir kastet ut i den samtalen der. Og så skal vi se litt nærmere på noen av de tingene her da. Men jeg tenker at hvis vi starter hos Gud, så det veldig trygt. Det alltid et godt utgangspunkt. Guds natur og hvordan Gud. Vi vet at Gud en giver. Så alt det du og jeg har vi fått fra Gud. Uansett, jeg har bare laget en liste at vi kom faktisk nakne til den jord. Vi hadde ikke med oss noen ting. Vi fikk alt av Gud. Og en dag skal vi forlate den jorda på samme måte. Han har gitt oss mat, altså konseptet mat helt fantastisk fra Gud. Han har til og med gjort at maten kan smake godt, og det gjør det. Det jo helt, det utrolig generøst. Det kunne bare vært noe du puttet i deg for å overleve, men Gud har skapt det konseptet. Han har gitt oss hjem, han har gitt oss Jesus, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Han har gitt oss tilgivelse, nåde, fred, sitt ord, den hellige ånd, familie, evig liv, styrke til å kunne jobbe. Han har gitt oss jobber, og så videre, og så videre, og så videre. Så Gud har aldri vært på giversida, og han alltid på giversida, hele tida. Og han en sånn fast giver. Gud en sånn fast giver, for han på morgenen så lar han sola gå opp, og så på kvelden så lar han sola gå ned. Det noen sykluser. Han en giver, og vi vet at når vi kommer til han, så det godhet og nåde å møte. Så Gud en god Gud som ønsker å gi, og han snakker ekstremt mye om det, som vi leste i sted. Og hvis vi ser på, klikker oss videre, jeg tror det en slag der, vi kalt av Gud som våre forbilder. Han vårt forbilde. Efeserne 5 sier at ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn, lev i kjærligheten, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. En velluktende duft for Gud. Hvordan det vi har Gud som forbilde? Jo, lev i kjærlighet og gi dere selv. Så som Jesus ga seg selv, så vi kalt å gi oss selv. Vi skal gå videre inn på de tingene her altså. Og jeg tror bare, når du snakker om å gi seg selv, så jeg bare lyst til å ta en lite slag for gi deg selv til noen folk. Tør å si at, vet du hva, her mitt hjem. Jeg ønsker å gi meg til noen folk som jeg tror mine søsken, og så blir jeg en del av det, og så står vi sammen. Jeg tror det kjempesunt. Og det her vi har vært inne på det før, men vi preget av en sånn kultur der folk løper fra sted til sted. Vi skal være her, vi skal være litt der, vi ser hva som passer oss, og så vi konsumenter. Mens det vi ser måten Jesus levde på, var at han var på giversiden. Han ga seg til noe folk, og det oss. Og jeg tenker at det å gi seg inn og si at, vet du hva, jeg en del av en menighet, fordi at jeg tror at her det folk som ønsker å se Guds rike gå fram. Jeg tror det kjempegod ting å gjøre, gi seg inn. Og så er det godt at folk andre vet at, hei, her det folk jeg kan bygge sammen med. Så jeg tror det sånn bibelsk og sunt prinsipp da, å kunne gjøre det. Og så kan du si, skal jeg gi meg til menighet? Jo, men det jo menighet, det jo folk, det sånn og sånn. Men la oss se på neste verset. Det blir masse bibelvers nå, så jeg håper det går bra. Ja, digg med respons. Det Paulus som skriver i 2. Korinterbrev. Og da snakkes det om en sånn givegave som skal gis. Og så snakker han om den menigheten, og så sier han at det, og de, om menigheten i Makedonia snakker han om da, og de ga ikke, bare slik vi håpet. altså pengegaver og sånn, men de ga seg selv først til Herren, så til oss, slik Gud ville det. Og jeg tror, altså, hvis vi klarer å bare catche det prinsippet der, at i alt vi gjør, så handler det om at det er Jesus vi gjør det for. Det er først og fremst Jesus vi gir oss til, og så til andre. Om det er penger vi gir, om det er tida vår vi gir, om uansett hva enn du er med og gir, eller investerer i, at du klarer å ha det hjertet, at vet du hva, jeg gjør det her for Gud, det er derfor jeg gjør det, og så gjør det for mennesker. Da tror jeg du har det veldig trygt og godt med deg selv, og muligheten for å bli såret tror jeg ganske mye mindre, fordi utgangspunktet er at jeg tjener Gud, og det er han som er min forsørger, og han vil lønne meg etterpå også. Og så blir man ikke så såret på folk hvis ting ikke går etter din plan. Så jeg tror bare det prinsippet der, ta det med utover når jeg underviser nå også. Gi hjertet ditt først til Jesus, og så til gjengen, til flokken. Det er ikke andre veien til, for da, ja. Ok. Da skal vi prøve å liksom gå inn på det her med penger, og vi skal liksom, ja, litt, kanskje litt dykke litt. Hvis vi starter, hvis vi går på neste slide nå, Henning. Utgangspunktet er Gud, han har det veldig bra. Han trenger egentlig ingenting fra deg eller meg. Han har det godt med seg selv. Det er helt sikkert. Og han trenger i hvert fall ikke pengene dine. Det gjør han ikke. Fordi, hvem ga meg noe først, så jeg skulle gi ham noe igjen? Alt under himmelen tilhører meg, sier Gud. Så uansett, hvis du tror at du har noe, eller andre tror at de har noe, så tilhører det egentlig Gud, for det er han som har skapt alt sammen. Så han kan bare ta det hvis han vil. Han gjør det ikke, men han kan. Altså, alt tilhører Gud. Det er bare sånn det er. Så det er liksom et bra utgangspunkt, at Gud er ikke ute til penger dine, Gud er ikke ute til tida di, Gud er ikke ute til alt det greiene der, men han ønsker en relasjon med oss. Og så hvis vi går videre på neste, så sier David det samme. Og for hvem er jeg? Og hvem er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir kommer fra din hånd. Så, og jeg synes det er fantastisk. De skal bygge tempelet, det er det det er snakk om. David er giret på at nå skal vi samle inn ting, skal vi bygge tempelet, og så bare, vi har samlet inn alt det her, fantastisk, men alt var jo ditt uansett. Så, ok. Så det er altså bare en åpenbaring der som gjør at det blir lettere å gi, da, tror jeg. Og Gud, når han er med og gir, og når han velsigner oss, så gjør han det. Og så når vi er med og gir, så tror jeg det bare skaper frihet i oss også. At det er en sånn en fin ting, da. La oss se litt sånn kjapt på Nytestamentet. Fordi vi kunne hoppe rett på Gamle Testamentet, og hva Gamle Testamentet snakker om når det kommer til å gi og penger og sånn. Men jeg tror vi skal starte med Jesus og Nytestamentet, fordi Nytestamentet sier faktisk også ganske mye om det. Det fikk vi vite i sted. Først så sier en av de første tingene som blir sagt i Nytestamentet er Jesus. Der sier han, ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Så vi kan ikke tjene både Gud og materialisme, eller penger, eller hva du kaller det. Jesus sier at det er umulig, faktisk. Dere kan ikke gjøre det, og når Jesus sier at noe er umulig, selv om vi sier at alt er mulig med Gud, så sier faktisk Jesus at det her er umulig, det går ikke an. Så det er greit å høre på han, det går faktisk ikke. Du kan ikke ha hjertet ditt både i penger og hos Gud. Og det betyr ikke at du ikke kan ha penger, for det er ikke det er snakk om. Men det er at pengene har deg og styrer deg, det bare går ikke. Jesus snakker om å ikke være bekymret for mat eller klær, fordi Gud har omsorg for oss. Det er liksom, han sier hallo. Det er hedningen opptatt av. Ikke bekymre dere for det. Gud ser dere. Han passer på dere. Jesus snakker om at det er saligere å gi enn å få. Det er jo også interessant at det var liksom undervisningen til Jesus. Og så skal vi gå liksom litt videre. Og da begynner Jesus å pushe liksom på noen knapper her. Det er ganske heftig å si. Hadde du sagt det, og liksom bare sagt at det var din egen quote, så tror jeg du hadde blitt sitert i noen aviser, altså. Skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, skaff dere penger ved hjelp av norske kroner, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Bruk pengene dine til å få deg venner, da. Tenk det, det er jo litt sånn at Bibelen sier, altså Jesus sier det, ja, men hallo, de som ikke er troende, eller de som ikke lever med Gud, de er flinkere enn kristne, eller lysets barn som Bibelen bruker, da. til å håndtere det som går med penger, eller har med penger å gjøre. Så vi skal komme inn på det her litt senere også, men Bibelen har noe sånn her, ok, bruk pengene dine til det som har et sånn evighetsperspektiv. Bruk pengene dine til å tenke lenger enn bare her og nå, og nytelse for deg selv og dine nærmeste. Vi kan gå videre. Sier Jesus, den som tro i smått, også tro i stort. Og den som uredelig i smått, også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdiene? Og her også det jo interessant at Jesus sin undervisning og penger og de virkelige verdiene, de henger veldig sammen. For det angår hjertet vårt, og hva som styrer oss, og hva som holder oss. Så Jesus sier rett og slett at, ok, skal du være med og få ansvar for sånn, ting som faktisk av verdi, så må du i hvert fall klare å håndtere penger, liksom. Det bare småtteri. Du må vise at du trofast der, for da skal du få mer, men det må du gjøre. Og det snakkes faktisk at det å være tro i smått, i forhold til de virkelige verdiene Gud ønsker å betro oss, da. Så jeg synes det interessant. Og bare det jeg sa i sted, og Bibelen sier at kjærlighet til penger roten til alt ondt. Det ikke penger roten til alt ondt, men det kjærligheten til penger. Jeg tror det superbra, og Terje var jo så vidt, Terje Dale, som med og leder arbeidet i Norge, var også inne på det, vi var på Viken, der han sa at vi trenger mer penger, fordi det Gud ønsker å gjøre stort, så vi trenger å ta imot, og det ikke dumt at det folk som har mye penger iblant oss, men det handler om en sånn hjerteholdning, hva vi bruker pengene på, som viktig i den samtalen der, da. Ok, hvis vi går til neste slide. Tiende sånn ord. Jeg med Kjartan og Miriam, vi sitter på noen kontorlokaler på Philadelphia, og der det mange andre kristne som også sitter, da. Mange forskjellige organisasjoner og kirker og sånn. Og når vi snakket om det her tema som gikk på tiende, så det mye spennende som kommer opp, og jeg har andre kompiser som jeg har snakket om tiende, og hvis du bare googler tiende, så det også interessant hva som kommer opp, og hva folk skriver om tiende. Altså, lovisk, det kjempelovisk. Det ferdig. Det gammeltestamentlig. Det var bare for jødene. Alt tilhører jo Gud. Det ikke bare 10% som tilhører Gud. Var ikke det kun for levittene? Det flere? Ja, du må bare gi av glede, så hvis ikke noe glede, så må du ikke gi. Gi det du har tro for. Det sånne ting som man hører, og man hører sikkert mange flere ting, men det i hvert fall noen av de tingene jeg har hørt, da, som blir sagt når vi tar opp temaet tiende. Ok, hva greia med det, liksom? Det ikke veldig gammelt? Så jeg håper at vi kan ta oss og se litt grann, på det. Kanskje vi skal bare gå på neste slide, jeg tror vi starter der. Første gangen ordet tiende blir nevnt i Bibelen i første Mosebok 14, og det veldig greit å tenke, for når noe blir nevnt for første gang i Bibelen, så har det en sånn implikasjonsverdi som viktig i resten av det vi leser. Så husk på det vi leser nå. Første Mosebok 14 så står det, og Melkisedek, konge i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham, han velsignet Abraham og sa, velsignet Abraham av Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Velsignet Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd. Så ga Abraham ham tiende av alt. Det sånn veldig interessant vers. Vi skal ikke gå veldig dypt i det, men jeg synes det kjempeinteressant, fordi her det en fyr, en konge som kommer, og møter Abraham som har vært i krig. Og han har med seg brød og vin, som et veldig interessant symbol. Vi kjenner til nattverden, brød og vin. Og han her, fyren, han var både konge og prest. Og det var ikke sånn at du kunne bare velge at jeg vil både være konge og prest. Det var ikke sånn det fungerte før. Det var ikke det. Du var enten konge, eller så var du prest. Men her det en fyr som bare sånn ekstraordinær. Han både prest og konge. Og Hebreerbrevet går så langt å si at han hadde hverken far eller mor. Ergo, vil mange teologer si at han var fra evigheten, han var evig, og derfor det mange som vil si at det et bilde I hvert fall, om det ikke var Kristus eller Jesus, så Melkisedek et veldig, veldig tydelig tegn på Jesus Kristus, som Abraham, troens far, ga tiende til av alt. Og her må vi huske bare at det her jo før loven. Det var ingen lov som sa at noen skulle gi tiende. Selv om historisk så ser vi veldig mange av de landene I Midtøsten, så var det veldig tydelig at man ga tiende, 10% av det man fikk inn, av, om det var jordbruket eller av dyrene sine og så videre, så ga man 10% til kongen I landet. Fordi at kongen eide jo landet, og da ga man 10% til kongen, som betydde at vi erkjenner deg som konge, det var en ting. Så du kongen vår, ved å gi tiende så erkjente du det, men så hadde du også noen, altså du fikk beskyttelse av kongen, det var noen gevinster som oppsett kom med det også da. Så det å gi tiende til noen, så sier du at du kongen min. Det det du sier, på en måte. Det var ikke så uvanlig, så det at Abraham gjør det, interessant her da. Og så hvis vi går videre til neste tekst I Gamle Testamentet, før loven blir gitt, så det det som har sammenheng med Guds hus og tienden. Da har vi gått videre, så vi møter Abraham, Isak og Jakob. Så han kommer der, og så har han vært ute, han har stikket av fra broren sin, fordi broren skulle drepe han. Og så står det, da våknet Jakob av søvnen og sa, «Sannelig, Herren på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet Dette må være Guds hus.» Skremmende. «Her himmelens port.» Om morgenen sto Jakob tidlig opp. Han tok steinen han hadde hatt under hodet og reiste den som en støtte. Så helte han olje over den. Han kalte stedet for Betel, så det betyr Guds hus. Men tidlig het byen Luz. Så ga Jakob dette løftet. Om Gud med meg og bevarer meg på veien der jeg går, om han gir meg brød å spise og klær å ha på meg og lar meg vende tilbake til farshuset mitt I fred, da skal Herren være min Gud. Den steinen som jeg har reist som en støtte skal være Guds hus. Av alt du gir meg skal jeg gi deg tiende. Og det synes jeg også interessant, for jeg tror det her det første stedet Guds hus blir nevnt I Bibelen. Og det jo litt interessant at det en historie der han legger seg og sover, så det liksom en stige som kommer opp til himmelen, så det engler som går opp og ned. Det det han drømmer om da han Jakob. Og det som skjer da at han sier at oi, himmelen åpent over Guds hus, som her, den steinen her. Og så sier han at ok Gud, jeg skal gi deg tiende. Og igjen, det her liksom, kanskje på tynn is der, men jeg tror også den oppenbaringen ligger I at hei, du kongen. Jeg gir deg tiende av alt til kongen min, fordi du herre, du konge. Jeg legger meg under deg. Og så bestemmer han seg for å gi tiende av alt han får tilbake til Gud. Og hva han ga tilbake til Gud, det vanskelig å si. Hvis ga han alt til den steinen, eller hvordan gjorde han det? Det ulike meninger om, men I hvert fall så ser vi et prinsipp her, at når Guds hus blir nevnt, så kommer tiende også, og blir en del av det. Og så ser vi videre, det som skjer da at loven blir gitt til Israels folke. Moses kommer med loven, og da det sånn at tienden blir tatt med I det også. Og da det levittene som får tienden. Og så skal jeg fortelle litt om det, men hva så tiende? Bare sånn veldig, veldig greit å bare si. Vi snakker om 10%, tiende, en tiendel av det som du fikk inn, inntektene. Det ga man tilbake til prestene, til kongene og så videre, fra jordbruket eller hva det var. Og så det sånn at, det her også vanlig, vi ser at Israels folke og I Samuels bok, når Samuel får beskjed om å innsette en konge for Israels folke, så sier Samuel, hæ, dere har jo Gud som konge, hvorfor skal dere ha en ny konge? Nei, vi vil ha en konge som alle de andre folk har rundt oss. Det skal dere få, men dere skal vite at tiendel av det beste dere har går til kongen. Ja, det kjør på, det vil vi ha. Så det liksom også en sånn Bibelen også snakker om det prinsippet der med tiende til kongen da. Så tiende en tiendel av det man tjener. Og hvis vi går litt videre, så har vi her levittene da. Så hvem levittene? Beste bildet jeg fant. Israel var 12 stammer, og Levis stamme, han I blå der, han var en av disse stammene her. De første levitten, holdt jeg på å si, var Aaron, broren til Moses. Moses var også fra Levis stamme, men første presten blir da altså Aaron, som er en levitt da. En av de 12, og det som skjer med Israels folket når de kommer i det lovede land, er at alle de ulike stammene, de 11 andre stammene, de får landområder, mens levittene får ikke det. Levittene, de skal leve av det tienden som folket bringer inn i Guds hus, eller gir til Gud, og så til levittene. Så det var liksom prinsippet som var der da. Så de 10% av alt det som folket tjente, det ga de inn, så levittene skulle ha noe å leve av, fordi de gjorde prestetjeneste i ulike byer. Det var, jeg tror det var 48 byer rundt omkring Israel, de var stasjonert da, bortsett fra at tempelet var også en egen greie, der de tjenestegjorde, og de var på en måte også som dommere, sånn som eldste i landet var da, og i de ulike byene og ulike stammene. Så det her var liksom levittene, og enda et sånn fantastisk bilde. Så vi må nesten se på hva de gjorde, de levittene. Så bare gå på den. Der er de, vet du. Der er de. Ja. Det var vanskelig å finne noen gode bilder som ikke ble... jeg vet ikke om det var det beste, men det var et av de bedre bildene jeg fant av levittene. Så de gikk liksom, de gjorde prestetjeneste med offringer og sånt i tempelet eller tabernaklet før det. Og så hadde de også tjeneste i de ulike områdene i ulike byene der stammene holdt til da. Ja. Og så, det her er bare sånn, litt sånn kanskje nerding, og kanskje ikke noe vi, som er veldig interessant, men jeg synes det er litt interessant. Litt interessant synes jeg det er. Fordi vi snakker om at Israel ga 10%, kjempebra for et generøst folk, og så sier vi, det er der maksgrensa var 10%. Men mange teologer er litt uenigheter om det her, men de mener at jødene, eller israelittene, ga i hvert fall 2/10, og noen mener at de ga 3/10. Det er jo interessant. Ok, jeg skal prøve å forklare det her. Jeg har skrevet ned for å liksom prøve å være litt ryddig. Det var en sånn, en av de tiendene var til levittene. Levittene var altså en stamme, så det var masse folk. Det var ikke alle som var prester, men de fikk tiende av folket. Så en gang i året så kom hele Israels folket og ga tienden til prestene, nei, til levittene, så de skulle ha noe å leve av. Og levittene ga 10% av det de fikk til prestene som tjenestegjorde i tempelet. Så de ga også tiende. Så det var som en av de tiendene. Og så var det en annen tiende som var til helligdommen, som var liksom tempelet i Jerusalem, eller tabernaklet før det igjen. Så det var en greie der. Og så var det en tiende som de mener, ja, kanskje var det hvert tredje år, som gikk til enker, til fattige, og til de fremmede i landet, og også til levittene. Så til sammen så ga de egentlig ganske mye. Og her er det liksom litt ulike tall, men noen mener at for en vanlig jøde så var det vanlig å gi et sted mellom 20% og 30%. Noe av det var tiende, noe av det var offergaver, altså førstegrøden og offringer, og frivillige gaver til fattige og så videre. Så det var ikke sånn at tiende var det eneste de ga, det var frivillige gaver var en ting, og så var det førstegrøden, og førstegrøden var heller ikke det samme som tiende. Tiende ga man en gang i året, men førstegrøden, da tok man liksom at kornbanne, da, når man hadde høsta, så tok man korn, og så det første, liksom, første, hva skal jeg si, bunten, og ga det tilbake til Gud, eller første vin fra druene, det ga de tilbake til levittene. Så det var liksom forskjellige ting her da. Så det var ikke bare tiende de ga, men de ga ganske mye mer egentlig. Og det tror jeg er ganske greit å se faktisk i den samtalen her. Dette vet jeg ikke om jeg har tatt med der, men tienden, det snakkes... Nei, vi kan gå litt tilbake igjen. Tienden snakkes også i den forstand at Gud ønsket at vi skulle gi, eller levittene skulle få tienden, fordi at det skulle være med å skape Guds frykt hos folket. At måten du gjorde det på, at du ga tiende, står det, så skal det være med å lære deg til å frykte Herren. Og det synes jeg er litt interessant igjen, da, den der greia som går på penger, og det å frykte Gud, og ære Gud, og se andre folk rundt seg da. Og så handler det selvfølgelig om å stole på Gud, fordi hvis man ga bort 20-30%, så kunne det kreve en viss tro, men det hadde Israels folk også. Det var en dimensjon av tro i det her, helt garantert. Det er ikke sånn at det bare var, bare at de hadde overflod, det hadde de, men det var en trosdimensjon i det. For eksempel hvert 7. år så skulle de ikke så høste israelittene. De skulle ha samlet før, og Gud sa at det 6. året så skal jeg velsigne dere så mye at dere ikke trenger å gjøre noe det 7. året. Og man kan si, ja, sånn var det i Israel, kjempekult, men tenk deg i ditt eget liv at hvis det var det Gud hadde sagt, at du trenger å jobbe i 6 år, eller 7. året, så skal du ikke gjøre noen ting. Ta deg fri. Du og kona, eller du og ja, hvem du er sammen med og tjener penger med. Ta deg fri. Det året der, så skal du ikke gjøre noen ting. Det krever litt tro. Altså, det gjør det. Og Gud sier at det 6. året, så skal du få dobbel lønn, i hvert fall. Altså, det liksom, det en trosdimensjon. Jeg tror det viktig å tenke på det. Det var ikke bare sånn, ja, Israel, sånn var det, det gikk greit. Men det var noe Gud prøvde å lære folket, at det de hadde, avlingene og alt det der, det ble velsignet av Gud. Og jeg tror det samme gjelder oss, fordi man kan bli så trygg at jeg har jo en jobb, det en fast og sikker jobb. Ja, den kjempebra. Men hvem det som står bak jobben din? At det Gud som vår forsørger. Ikke først og fremst jobben din, selv om Gud bruker jobben din, men det Gud som står bak det, at det Gud som din forsørger gjennom jobben din. Han gir deg styrke til å vinne rikdom, sier 5. Mosebok. Så det liksom, det litt interessant hvordan Bibelen bygger det der opp, da. Og så er det, den her kan mistolkes, men bær over. Ok, fordi det en historie som greia er litt fin. Fordi det var en gang en pastor i en menighet som jeg tror han har oppfunnet denne historien, men bra poeng. Pastoren snakker med en som var i menigheten, og så sier personen at du, jeg har ikke mulighet til å gi tiende, faktisk, fordi jeg er redd for at hvis jeg gjør det, så kommer jeg ikke til å ha råd til å betale utgiftene jeg har. Og så sier pastoren, nei, det var kjedelig å høre. Og så snakker de litt sammen, så sier pastoren, du, kan vi ikke gjøre en test, da? Kan vi ikke gjøre det sånn at den tiden som kommer nå, så gir du tiende. Og det som gjør at du ikke strekker til, at du ikke har nok penger til å betale utgiftene, det bare sier du fra til meg, og så legger jeg ut for det. Uansett hvor mye det skulle være. Det var en god idé. Ja, men da det kunne jeg teste ut, sier fyren. Ja, men det kan jeg være med på, for da får jeg liksom testet troen min. Og pastoren synes det er interessant, så han sier at jo, det er jo veldig interessant at du er villig til å stole på meg med begrensede ressurser, men at det å stole på Gud som ikke har begrensede ressurser, det tør du ikke å stole på. Og man kan si mye om det, det kan være litt haltende og sånn, men jeg synes bare det gjør noe med tankegangen at oi, det er lettere å stole på, for eksempel Amen, hvis Amen hadde sagt noe sånt, ja, men da gjør jeg det, ja, men Amen er en fin fyr, han har kontroll på ting. Mens når jeg kommer til Gud og stoler på han, at han er vår forsørger, vær ikke bekymret for noe, så koster det oss vanvittig mye mer, fordi da er det sånn, tenk om det ikke går rundt. Jeg bare synes det er interessant historie. Og så har vi liksom hele en greie her, den samtalen det vi var inne på i stad, og at jo, men vi ser jo det, er ikke tiende noe som tilhørte levittene. De var jo prester, de hadde ingenting, var det ikke de som skulle ha det? Det var en gammeltestamentlig greie. Og så har jeg lyst til å si at gammeltestamentlig og lovisk er to veldig forskjellige ting. Fordi loven er en ting, og gammeltestamentet er en ting. Men vi skal lese et bibelvers for å liksom illustrere det. Det er 2. Timoteus brev, Nye Testamentet. Paulus skriver til Timoteus, helt fra du var et lite barn, har du kjent den hellige skriften? Nei, har du kjent de hellige skriftene? De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttet til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det er jo fantastisk bibelvers. Og så er det lett å tenke at ja, men hele Bibelen, det er jo den her han snakker om. Paulus sier at hele Bibelen er innblåst av Gud, det vet vi jo. Vi har Nytestamentet, vi har Gammeltestamentet, fantastisk. Men Nytestamentet eksisterte ikke da. Det var ingen som hadde skrevet det. Så alt det de her forholdt seg til var GT. Og hva var det GT var? Det var innblåst av Gud. Og det kan er med å gjøre at vi kan bli utrustet til all god gjerning. Så det var det de Nytestamentet forholdt seg til i all undervisningen de hadde. Så derfor så tror jeg at Gamle Testamentet, det er ikke bare en sånn old school greie der. Nei, det kan være med å gi oss opplæring til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Altså, så det er noe vi som er høyst relevant for oss også i den samtalen. Og spesielt når det går på ting som man tenker at jeg vet ikke, er det her nytestamentlig greie i praksis, eller er det bare gammeltestamentlig? For eksempel så er det en annen ting som sier at Alt tilhører jo Gud i det nye testamentet. Gamle pakt, så var det tiende, og så så vi at det var litt mer, kanskje ja, trettiende. Men i det nye pakt, så er alt, tilhører alt Gud. Så tenker jeg, ja, det er jo helt sant, men i gamle testamentet så tilhører det altså alt Gud. Det er ikke noe forskjell. Vi ser en unge, rike mann som kommer til Jesus. Jeg har gjort det. Og jeg er sikker på at han hadde betalt tiende også. Jeg er helt sikker på at han gjorde det, for det var praksisen for han. Men Jesus sier, her er det noe som mangler. Gå selv alt du har. Kom og følg meg. Hæ? Det er jo før korset. Nytestamentet har ikke blitt etablert. Og så ser vi at, nei, men så det samme prinsippet gjelder i GT. Alt tilhører Herren. Men så hadde Gud laget noen prinsipper for å hjelpe folk til å være med å være generøse, men også for at levittene og Guds hus skulle ha noe å leve av og kunne være til velsignelse for Israel, men også forbi det til nasjonene også. Da. Så det var liksom Guds hjerte. Gud ønsket at Abraham skulle være en velsignelse, som ble til en velsignelse for alle på jorda. Og det var også hele Guds plan med Guds hus og Guds folk og Guds plan rundt de tingene her, handlet om at menigheten, altså Israel på den tida, skulle være til velsignelse. Og det har ikke, Gud har ikke endret sin mening der. Gud bruker menigheten i dag til å være det samme. Så jeg synes bare det er interessant at alt tilhører fremdeles Gud, sånn som det alltid har gjort egentlig. Det er ikke noen forandringer der. Og så har vi liksom sånne ting som vi sier igjen, da, at utsagene som er fra 2. Korinterbrev, villig til å gi, de ga etter evne, ja, de ga over evne, eller du må bare gi med glede i hjertet ditt, for eksempel. Det er også veldig gammeltestamentlig. Det er quotes fra gammeltestamentet. Gud sa at folk skulle bringe frivillige gaver, ikke av tvang. Det var ikke det. De brakte det de hadde tro for. Tienden ga de, fordi det tilhørte Gud. Men gaver og sånt, det var en frivillig greie. Du måtte ikke gjøre det. Hadde du dårlig råd, så ga du mindre eller ingenting. Så hele greia er da, for å ikke bli sånn veldig på akkurat tiende der som er viktige, men essensen bak det, Guds hjerte bak det, at Gud er generøs, og han ønsker at vi skal være lik han, og han ønsker at hjertet vårt skal være fullt og helt med han, på det som går på økonomi også, rett og slett. Og så sies det at han, vi er ikke under loven, vi er under nåden. Ja, men det er ikke det det handler om. Det er ikke det. Det handler om hjertet vårt, hjerterelasjonen. Og Jesus kommer, og han viser det enda tydeligere. Du skal ikke skille deg, du skal ikke drive hor. Nei, men hvis du ser på en dame med lyst, så har du begått hor. Altså, så Jesus drar den der og sier at det handler ikke om bare ytre greier, det handler om hva som foregår på innsida. Og så er det jo også, nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har holdt på, men det jeg kan si er at Nytestamentet også, nå er vi, bare vent litt i den Henning, tilbake igjen, der ja. Nytestamentet, Paulus snakker faktisk ganske mye om det som går på å gi. Og han, igjen, det er ganske indirekte, men han sier jo at når jeg kom til dere, så krevde jeg ingenting av dere. Jeg ville ikke det. Så Paulus forteller at han jobbet ganske hardt på siden av det han underviste og forkynte, og den jobben han gjorde som apostel. Men han sier at jeg hadde rett til å kreve penger av dere. Og så siterer han Gamle Testament og forteller at ja, men de som jobber iblant dere og gir dere åndelig føde, skal ikke vi ha rett til materielle goder? Er det ikke sånn ved tempelet? Så han bruker noen av de versene som går på GT og levittene og sier at de som lever av evangeliet skal kunne faktisk få noe av de menighetene og de, der man er med og velsigner, der man gir mat, der man gir ting inn. Da. Så Paulus er veldig sånn, han var jøde selvfølgelig, han var, hadde det her inni seg, men han skjønte prinsippet at det å kunne ha nok til å være med å gi, var kjempeviktig. Både at du gir, og så kan de som har den tjenesten og fått til kallet, kunne leve av det. Det er også viktig da. Vi kan gå til neste vers, som går på mat i Guds hus. Dette er de mest kjente versene som han bruker, da. I hvert fall kanskje i vår sammenheng, Malaki 3. Så starter jeg litt lenger opp, faktisk, bare for å se liksom, kanskje en sammenheng på det Gud snakker om. Han sier, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne. Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem.» Han sier det, dere har forlatt meg, og så begynner jeg fort å tenke, og jeg tror det også er inni der. De dyrket av guder, de gjorde ting som de ikke skulle gjøre. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskarene. Og så spør Israelsfolket. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Svarer Gud. Kan en menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva det vi har stjålet fra deg? Tienden og offergaven. Under forbannelse dere, dere stjeler fra meg, hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere, velsignelse uten mål. Den som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde og vinstokkene på marken. Ikke kaster frukten, sier Herren over herskarene. Da skal alle folkeslag prise dere salig, for dere har et ettertraktet land, sier Herren over herskarene. Det er mange ting her da. Men hvis vi starter med det, at hva har skjedd? Vend tilbake til meg, sier Gud. Hvordan skal vi gjøre det? Her dere har sluttet å gi tiende offergaver. Og så er det igjen, så må vi bare huske på, Gud trenger ikke pengene våre. Gud er ikke fattig. Det var ikke sånn at Gud hadde gått tom for sauer og korn og diverse ting, at han trengte de tilbake. Det var ikke det de gikk på. Men det som skjedde, og det skjedde flere ganger gjennom Israels historie, var at noe av det som skjedde når folket begynte å liksom gå skeis og begynte å gjøre andre ting enn det Gud hadde sagt, var at de glemte de fattige, de glemte enkene, de glemte de svake i samfunnet, fordi de ikke ga, og så glemte de levittene og prestene som gjorde tjeneste for Herren. De glemte den åndelige sida, og de glemte det som gikk på de fattige og de svake. Og derfor sier Gud, «Hæ? Selvfølgelig har dere stjålet fra meg. Hvordan kan dere si at dere ikke har gjort det? Dere har stjålet, dere har tatt tienden og offergavene, som igjen er to forskjellige ting.» Og altså forteller han at alt er under forbannelse, men at Gud ønsker at vi skal bringe det inn, så det skal bli velsignelse i landet igjen. Og jeg tror faktisk det var noe konkret, det handlet om penger her, at folket, ja, levittene hadde ikke det de trengte for å gjøre den tjenesten de skulle gjøre, og det gikk dårlig med de svake i landet. Så jeg tror det også gjelder oss i dag, fordi det er mange historier, og jeg bare hørte det før jeg kom opp her også, at når vi ser historier der Guds rike går fram, og flere ganger så har det vært sånn at når folk begynner å gi og er generøse, så ser vi at ting begynner å skje i byer og andre områder, fordi folk blir velsignet. Vi kan si at ja, i Norge så har vi det jo så godt, så vi trenger ikke de tingene. Men i mange, mange land, så er det som går på økonomi, det som går på mat, det som går på bosted, det som går på alt elendighet. Hvis du bringer inn penger, bringer inn det som Gud har kalt oss til, så kan du være med å se området forvandlet, fordi du er med å hjelpe folk til å få verdighet, til å få tro på Jesus, fordi her er det mat, og her er det nok til å gjøre det Gud har kalt oss til. Så jeg tror at de versene her, som dere snakkes om at vi skal være med å bringe tiende, så det skal være nok i huset. Og jeg har lyst til å bare si at vi er utrolig velsignet i Kristent Fellesskap Oslo. Vi er en utrolig velsignet gjeng. Folk er trofaste i, og både altså med tiende og med gaver. Så det er ikke sånn at jeg har en sånn lang offertale nå, at nå skal vi være med å gi tiende. Det er ikke derfor jeg har det her. Jeg ønsker at vi snakker om det, og vi ønsker at vi snakker om det, fordi vi tror det her er viktig. Fordi at vi tror at Gud har kalt oss til større ting. Det tror vi virkelig. Vi har fått ord om det. Og så, hvordan ser det ut? Hjelp oss Gud. Men jeg tror også at det som går på å gi, det kan være med å forløse velsignelse i oss selv også. Fordi når vi er med og gir, så vil Gud velsigne tilbake. Og det snakker ikke alltid om penger, at det er det som er, hvis du gir 100 kroner, så gir Gud deg 200 kroner. Det er ikke det jeg snakker om. Men Gud velsigner, og han velsigner på en best mulig måte. Og penger kan også være en ting. Så jeg tror bare at det her er en god ting å snakke om. Fordi Gud ønsker å velsigne oss som gjeng, men også hver enkelt av oss også da. Og så må jeg bare si at det her, intensjonen bak tiende er at det skal være mat i huset, for det er det han snakker om. La det være mat i huset. Og det er liksom, her i KF Oslo da, så er det, vi er to ansatte faktisk. Kjartan og jeg er ansatt 100%, og det hadde vi ikke kunnet vært hvis ikke folk hadde vært trofaste i det de er. Det hadde ikke gått. Og jeg håper og tror at det vi er med på å gjøre, er med å velsigne både den gjengen her, men også utover det, at vi har mulighet til det. Og det er interessant, for vi snakker med andre pastorer i byen nå, Og der vi kjenner en sånn velsignelse, folk får bare, hæ, hvor mange dere da? Hæ? Kan dere ha to ansatte i en så en liten menighet? Eller når vi med og gir til ulike ting som skjer i byen, i flere av de tingene så har vi vært kanskje en av de minste menighetene som med og arrangerer ting, men vi har vært den menigheten som gir mest inn i de ulike tingene. Så det synes jeg bare liksom, det kan vi gjøre fordi Gud har velsignet oss, og vi ønsker å være til en velsignelse. Altså, Amen nevnte Filippinene, at vi med og velsigner de, og det går utover som Kina, Asia, og vi gir til mange andre prosjekter, men det bare mulig fordi det nok i huset til å være med å gi ut. Og det vi utrolig takknemlige for at vi en sånn generøs gjeng, for det vi virkelig, altså. Og jeg tror jeg bare skal snart runde av, men det dukker sikkert noen spørsmål. Jeg skrev noen av de ned, fordi at man tenker, ok, jeg skal gi ut tiende, ok, det er bra å gi tiende, jeg skal gjøre det. Og så har jeg bare lyst til å si, tiende faktisk sånn, det ikke et maksbeløp, det gir du til Gud, fordi det tilhører Gud, det fint. Det der man starter, det tilhører Gud, så det gir vi det. Og så spør folk, ja, men kan jeg gi det til hva som helst? Kan jeg elsker SOS Barneby, liksom. Og jeg kjenner at menigheten har det jo bra nå, så kan ikke jeg bare gi 10% inn der? Og så tenker jeg, ja, altså, sikkert mye bra de gjør, men hvis vi skal se det bibelske prinsippet, så ser vi at tienden tilhørte levittene, tilhørte Guds hus, og det var der man ga det inn. Det var liksom, det den bibelske modellen, og det det GT viser. Og selv om NT, jeg tror, viderefører det på et vis, så tror jeg at, ja, tienden tilhører Guds hus, rett og slett til menigheten der du gitt. Hvis du ikke går i en menighet, så trenger du ikke å gi noe inn der. Så derfor det viktig å finne en menighet der du sier at her skal jeg gå. Jeg gir meg inn til de folka her. Jeg under et lederskap, for jeg tror det viktig. Og så når du har gjort det, så kan du være med å gi tiende. Og jeg vil bare si, folk ikke ute til pengene dine. Det ikke derfor. Jeg tror bare at Gud ønsker å velsigne deg. Og jeg tror at det et prinsipp som, igjen, gi deg først til Herren, og så gir du deg til gjengen. Og jeg har lyst til å si det her, vi kommer aldri som lederskap, jeg tror jeg kan si det både fra Amund og Kjartan og meg, vi kommer aldri til å tvinge noen til å gi tiende. Det liksom, det ikke hensikt til det. Og hei! Har du funnet det? Ja, det var fint altså.
I stuen din.
Skal du gå litt til Tante Marte?
Ja.
Ja. Veldig bra. Så vi kommer aldri til å si det. Jeg tror det en sånn samvittighetsgreie, men jeg tror også vi ser det i Guds ord, at tiende bibelsk, og jeg tror det godt å gi tiende inn til der du hører hjemme. Også når du har gjort det, vær generøs. La oss være sånn generøs folk som med og ser ting endre seg rundt oss. At vi kan være med og gi ut. Vi bare snakker om at ikke la din høyre hånd vite hva den venstre gjør, for eksempel. Så tenker jeg, ok, kanskje jeg bare tolker noe veldig nå da, så tenker jeg av og til så det greit å gi litt sånn spontant. Ok, jeg kjente at det der Filippine-opplegget, det du gjør der, jeg kjenner jeg skal gi der. Da gir jeg inn. Jeg gir 500 kroner, det kjenner jeg bare skal gjøre nå. Men jeg tror også, så som jeg sa at Gud fast giver, så tror jeg det veldig bra å planlegge hva du skal gi. Min erfaring, og min og Stine sin erfaring er at når vi planlegger å gi, og hvor mye vi skal gi, så gir vi alltid mer enn hvis vi ikke gjør det. Fordi penger forsvinner, liksom. Oi, vi brukte litt her, og så, søren, vi skulle gjerne gitt, men vi har ikke mer. Men når vi planlegger, så det lettere å gi. Og så kan man gi litt sånn, at ikke høyre hånda vet, eller venstre hånda vet det. Men jeg tror det et sånn bra prinsipp, å kunne planlegge det å være med oss og gi. Jeg tror, jeg har skrevet hjertemedisin mot grådighet. Jeg tror det å gi tiende, og være generøs, en sånn bra greie for oss. En test. Kom an, gi tiende. Gi det til din, der du går, der du får mat. Gi det inn. Jeg tror det kjempebra, og det kan hjelpe deg til å ikke bli grådig eller la pengene styre deg. Jeg tror det kjempebra. Og vi snakket om det med flere venner nå nylig om at, ja, men tienden, det må jo svi litt. Da tenker jeg, ja, det kanskje svir det, og kanskje vi i ulike situasjoner. Men jeg tror at vi kan snu på det og tenke, Gud har velsignet oss først. Og fordi han har velsignet oss, derfor det faktisk mulig for oss å gi noe tilbake. Det alltid Gud som gir først, så vi kan gi noe tilbake. Gud med det du har fått? Gi tienden til Gud, ikke mennesker. Jeg husker, og vi har tullet litt med det, så jeg tror det greit at jeg nevner det. Jeg trenger ikke å nevne noen navn, men når jeg ble ansatt her, så husker jeg en av de første gudstjenestene, så drev jeg og rydda noen stoler, så kom det en og sa til meg, du, nå må du rydde litt fortere, altså. Jeg betaler for lønna di. Og jeg må innrømme at jeg ble skikkelig provosert. Jeg bare tenkte, og jeg sa det liksom, å ja, men da tror jeg du skal slutte å gi tiende, for det er ikke meg du gir til, det er Gud du gir til. Fordi det var det de gjorde. Tienden tilhører Herren. Men hvem var det som fikk tienden? Det var levitene. Du forfølger meg, Paulus. Men Paulus forfulgte menigheten. Og det å forstå det, at det er Gud vi gjør ting for, jeg tror det er kjempesentralt og viktig i alt det vi gjør. Fordi igjen, du slipper skuffelser. Fordi mennesker vil skuffe. Men det gjør ikke Gud. Og så må det sies da, så er det folk iblant oss som har dårlig råd eller er i utfordringer. Jeg selv var der når jeg flyttet til Oslo. Jeg var akkurat ferdig utdannet. Jeg hadde ikke jobb. Jeg søkte mange jobber. Jeg fikk ingenting. Jeg hadde null inntekt. Så da var Robert, min gode venn, han tok meg med på møter, og jeg satt liksom på kaféer og snakket med ulike folk. Ja, dere har ikke litt plass, dere trenger ikke hans ekspertise, så vi kan ansette han 20%, 30%. Så jeg var liksom med rundt, da. Og så fikk jeg sånne strøjobber som jeg egentlig ikke trengte. Jeg gjorde egentlig ikke så veldig mye, men jeg ble liksom inkludert i at jeg ikke skulle bare gå hjem og daffe, liksom. Og det som skjedde var at menigheten var med og støtta meg, liksom, fordi at jeg ikke hadde noen ting å gi. Og jeg tenker at det også er en del av det, at når du er med og gir, så er du med og gir til et fellesskap, så vi kan være med og støtte andre, om det er fattige i byen, eller hvis det er folk her. Og jeg tror også vi har snakket om at vi ønsker å være en sånn gjeng, sånn som apostlenes gjerninger, der det står at folk kommer og la ting foran apostlenes føtter, av penger og eiendommer. Og så var det ingen som led nød. Så de fattige hadde nok, de som hadde mye penger hadde nok, alle hadde det greit, og var det behov, så ble det møtt av de midlene, og det er sånn vi ønsker å ha det her i menigheten. Vi ønsker at folk skal ha det greit, og det skal være greit å snakke om det. Vet du hva, jeg har det kjipt i husgruppa di, at det skal være rom for å si, vet du hva, akkurat nå så sliter vi faktisk. Er det mulig å få hjelp? Jeg skjønner det er tungt, fordi økonomi er liksom sånn her, det må vi bare fikse. Men jeg ønsker at vi skal være en sånn menighet som kan tørre å være sårbare på det området også. Ikke bare at vi kan bekjenne synd, at det er liksom, da har vi kommet langt. Nei, men økonomi er også en realitet. Noen perioder vil være vanskeligere. At vi kan være en gjeng som er generøse og gir ut der også. Og jeg fikk nok. Det var så mye syke historier med mat på døra. Og kanskje det var noen av dere som var med, kom hjem en dag og bare, hvordan skal dette her gå? Jeg sliter, og så åpnet jeg, så fikk jeg en konvolutt som lå i posten. Så sto det til Resa med blokkbokstaver, og så lå det 5000 kroner oppi der. Så tenker jeg, ok, wow, takk Gud for at du forsørger meg. Og jeg tror for min del det har vært en sånn lærdom at jeg vet at Gud passer på. Han forsørger meg. Og jeg bare Jill også, når vi bodde i Skien, så husker jeg at vi var studenter. Og så hadde vi sånn, kanskje 20-30 gutter på middag hver mandag. Eller det var ikke 20-30 hver mandag, men vi hadde oppimot 20-30 flere ganger. Liksom. Og det vi gjorde var at vi betalte for den maten. Og etter hvert så, det var sånn at vi bare går det her rundt. Men gang på gang på gang så opplevde vi at igjen sånn der, ja vi fikk konvolutter med penger oppi, og en fyr som bare hadde hørt om oss, som jobbet i Prior, som kom med ikke mange kilo kyllingfilet, for at vi skulle ha mat. Så Gud forsørger oss. Gud trenger ikke dine penger. Vi trenger ikke dine penger. Det er ikke det det handler om. Men det handler om hjertet ditt. Og du skal være en generøs person. Så Gud kan velsigne. Og så er vi kalt til å nå ut til hele altså Oslo og andre steder. Fordi vi er generøse og vi kan gjøre ting. Så jeg har lyst til å ta til slutt. Sånne her punkter. Det er alltid fint, sier Stine til meg. Ta en liten sammendrag. Jeg vet ikke om det her er et sammendrag egentlig. Men det er bibelsk å gi tiende. Tienden er ment for Guds hus, den menigheten du tilhører, der du er gitt inn. Gud velsigner oss slik at vi kan være til velsignelse. Vi ærer Gud. Vi ærer Gud med midlene dine, faktisk. Det gjør vi. Vi ærer Gud med midlene dine. Det er fint å ha. Vi eller du ære Gud med midlene dine. Her er det viktig å passe seg. Vi beskytter hjertene våre mot grådighet ved å være generøse og det å gi. Og så glemte jeg det her. Vi kan vinne oss venner til evigheten. Jeg tror faktisk at det å være med å gi og sørge for venner og passe på folk, være med å gi inn, velsigne og det der, det kan være med å gjøre noe og skape noe i folk. Fordi at penger er så kjært for mange, at du bruker av dine penger til å velsigne meg. Oi, her er det noe rart, og det får folk til å tenke. Så la oss være sånn folk som tør å tenke utover, og la oss først og fremst være generøst folk. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.